ዘይሕጊ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኣትዉ ቆልዑት ኣብ ዝሕልሞም ኩን ንክገብሩ ዕድል ፈጢሩሎም ዝፀንሐ ብፕረዚደንት ኦባማ ዝወፀ ብምሕፃረ ቃል ዳካ ተባሂሉ ዝፍለጥ ፕሮግራም ክስረ ዝተማልሰሉ ፕረዚደንት ትራምፕ ድሕሪ ምውሳኖም እቶም ቆልዑትን ተሓለቕቶምን ተሻቂሎም ኣለው። ረሞን ታይለር ዘዳሉ ሪፖርት ኣሎ ተወልደ
ኣስታት 800,000 ይግመቱ እዞም ብዘይ ቪዛ ኾነ መንበሪ ፍቓድ ናብ ኣሜሪካ ዝመፁ ቈልዑት። ሕጂ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሽሕኳ ካብ ብጫፍ ናብ ብጫፍ ዩናይትድ ስቴትስ ዝርከቡ ተረባሕቲ እቲ ፕሮግራም ምሕፅንታ እንተሃለወ ክስርዞ ወሲኑኣሎም። ፍሎር ሬይስ ሓንቲ ካብቶም ግዳያት እያ።
I'm not sure how I will go home later today and explain to my mom that
ሕጂ ንገዛ ኸይደ ነደይ ዝሕግዛ ዝነበርኩ ድሕሪ ደጊም ከምዘይህሉ ከመይ ገይረ ከም ዝነግራ ኣይፈልጥን።
ጓል 20 ዓመት ፍሎር ኣዲኣ ንሓሙሽተ ናእሽቱ ኣሕዋታ ክተዕቢ ትሕግዛ ዘላ እያ። ኩሎም ኣብዚ ተወልዲ እዮም፣ ስለዚ ዜጋታት እዮም። ግን ሃንደበት ናታ መጻኢ ዕድል ኣብ ጥርጥር ወዲቑ። እዞም በቲ ምስራዝ ፕሮግራም ዝትንከፉ ዘለዉ ቈልዑ ኣብዚ ዝዓበዩ ኮይኖም ብዙሓት ካብኦም ነዛ ሃገር ከም ዓዶም ክርእዋ ዝጸንሑ እዮም። ውጥረት ፈጢሩሎ። ንኣብነት ኣብ ኒውዮርክ ፊትኒፊት ህንጻ ትራምፕ ህዝባዊ እምቢተኝነት ተራእዩ ነቲ ብፕሬዚደንት ትራምፕ ዝተገብረ ምስራዝ ዳካ ንምቅዋም። እቲ ውሳነ ሕገ መንግስታዊ ምኽንያት ኣለዎ። ሕገ መንግስቲ ንኣባላት ባይቶ ዝግደፍ ኮይኑ ናይ ፕሬዚደንት ስልጣን ነቲ ሕጊ ምፍጻም እዩ ይብል ዴቭ ሬይ ካብ ፌደሬሽን ጽገና ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ።
ፕሬዚደንት ትራምፕ could not give these folks a permanent solution.
President Trump nozob sabat qawami nay manbari faad khibom ay khilniyu zkhona president ay khilniyu izi kinew zkhona president aw sultaniyu obama ay falitiyu president trump ay falitiyu selezi congress yu ka'riyo zallo
ab california tirkab ertrawit amerikawit almaz nagash step up silicon valley nay stabale tikal managing director ya ብዛዕባ ዳካ ዘለዋ ርእቶ ብቪኦኤ ተሓቲታ ከምዚ ትብል።
ኣነ ብዛዕባ እቲ ሰብኣዊ መዳዩ እቲ ውሳነ እየ ክዛረብ። እዞም ሰባት ኣብዚ ዓዲ ተወሊዶም ወይ ዓብዮም፣ ካብዚ ዓዲ ወፃኢ ድማ ዝፈልጥዎ የለን። ስለዚ ካብዚ መንነቶም ከተውፅኦም ከለካ ብናተይ ርእቶ ሰብኣውነት ዘይብሉ እዩ። ኣብ መዳይ ቁጠባ ክንሪኦ ከለና ድማ ኣሜሪካ ዘምሃረቶምን ካልእ ዘድልዮም ከተማልኣሎም ዝፀንሐትን እያ። ኣሜሪካ ኣብዞም ሰባት ዓብዪ ወፍሪ ኣካይዳ። ስለዚ እዚ ኣብ መዳይ ቁጠባ እውን ክሳራ እዩ። እቲ ካልእ ድማ ኣብ ሰብኣውነት ዝፈጥሮ ስምዒት ፍርሂ እዩ። ስለዚ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ንኩሉ ኣብ ግምት ዘእተወ ውሳነ ክሕልፍ ምነ።
ዲረክተር ጥምረት ኢሚግሬሽን ኒውዮርክ ስቲቨን ቾይ ብወገኑ ብዛዕባ ትንተና ሕጋውነት ዳካ ዝተቐየረ ነገር የለን፣ ፕሬዚደንት ትራምፕ እውን መጀመርያ ስልጣን ኣብ ዝሓዘሉ እዋን እቶም ሰብራኢ ተባሂሎም ዝፍለጡ መንእስያትን ቆልዑትን ቅሰኑ ኢልዎም ነይሩ እዩ። ስለዚ ዝተቐየረ ነገር የለን፣ ዝተቐየረ ነገር እንተሎ ፖለቲካ ጥራሕ እዩ ይብል። ሕጂ እቲ ፕሮግራም ዳካ ማለት ሓለዋ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመፁ ቆልዑ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ መጋቢት ከብቅዕ እዩ። እቲ ዝተመቓቐለ ኮንግረስ ቅድሚኡ ሓደ ሕጊ እንተዘይውፅኡ፣ እንተዘይኮነ ግን ዝኾነ ከጋጥም እዩ።